Gospa Nevenka Ražman, kdaj se je pravzaprav začel ta proces zapiranja velikih institucij oziroma zavodov, v katerih je bivalo več uporabnikov, in katera miselnost je v ozadju, ki vodi v gradnjo ali pa najem manjših stanovanjskih enot za vaše uporabnike?
Prav zapiranje institucij, to je pač proces, ki ga v bistvu mora nekje začeti potrjevati in sprejemati tudi država, to je tudi spreminjanje sistema, spreminjanje, to je večplastna zadeva, tako da jaz mislim, da v tem trenutku se prav zapiranje institucij v Sloveniji še ni pričelo. Začeli smo razmišljati v tej smeri, da se novih institucij za osebe s težavami v duševnem zdravju ne odpira, ampak da se jim omogoči z storitvami v skupnosti, torej, da čim dlje ostajajo v domačem okolju oziroma v tem primeru, kot imamo zdaj mi projekt za institucionalizacijo, da kupimo oziroma zgradimo oziroma najamemo manjša stanovanja, hiše, kjer jih je 4 do 6 skupaj in jim tam ponudimo vso podporo, ki jo oni potrebujejo in istočasno lahko tudi neke storitve, ki so že v skupnosti koristijo, pač kar pač potrebujejo. Tako da zdaj mi našem projektu seveda imamo v načrtu v naslednjih par letih zapret dom na Krasu Dutovlje v tej veliki instituciji, torej živeti v manjših in s storitvami v skupnosti, ampak v bistvu smo zdaj mi na začetku te zgodbe. Ne. Je res, da nacionalni program socialnega varstva do leta 30 ima zavezo in cilj, da se razmerje ljudi, ki živijo v institucijah in ljudi, ki v domačem okolju koristijo skupnostne storitve, naj bi spremenilo, da bi se povečalo teh, ki so v skupnosti s storitvami nekje podprti in zmanjšalo teh, ki v institucijah, ampak temu se mi zdaj šele med prvimi v državi oziroma prvi v državi približujemo.
Minuli teden ste odprli 2 novi stanovanjski enoti. Kje se to nahajata in koliko ljudi bo tam živelo?
Ja, mi smo odprli 2 novi enoti, 2 hiši, novogradnji. V vsaki imamo narejeno pogoje za bivanje 4 do 6 stanovalcev, enoposteljne in dvoposteljne sobe. Tako da pri nas se v vsako hišo preseli 6 stanovalcev, skupaj 12. In z njimi seveda spreminjamo tudi procese dela, torej naši zaposleni, ki začnejo svoje storitve njim nuditi v teh hišah. To storitve novi lokaciji sta pa v Divači.
In kaj to, ko že omenjate vaše zaposlene, kaj to zanje pomeni? Gotovo pride do neke spremembe organizacije dela.
Ja, naši zaposleni že od leta 2020 so vključeni v proces izobraževanj, spreminjanja ne samo načina dela, ampak tudi miselnosti in oblikovanja služb, ki so prirejeni pravzaprav potrebam stanovalca. Veste, v instituciji dejansko je vse zelo institucijsko oblikovano, pravzaprav institucija te nekako zelo uniformira, ne? Ob tej uri je zajtrk, ob tej uri je umivanje, ob tej uri je to, ob tej uri je to. Tako zelo poteka, zelo po nekem načrtu. Ne? In v okolju, kamor se naši stanovalci preselijo, jim želimo pravzaprav ne jih učiti oziroma jim omogočiti tako življenje kot v instituciji, ampak po njihovih, glede na njihove potrebe. In naši zaposleni storitve stanovalcem pač jih pride opravljati k njim domov. V tem primeru, ker to je njihov dom, nova stanovanja so njihov dom in morajo storitve opravljati glede na potrebe stanovalca. Torej se ne usmerjamo v hišo, v potrebe, kaj je treba v hiši narediti, ampak v uporabnika oziroma v to, kar on ga skušamo podpreti, da se čim bolj osamosvaja pri vseh opravilih. Tam, kjer pač ne bo se nikoli mogel, bo vedno imel našo oporo in to verjetno tudi spreminja. Zdaj na začetku pa pravzaprav največ podpore namenjamo dejansko naučiti se zdaj bivati drugače. Nekateri naši stanovalci so v instituciji živeli 20-30 let in za njih je to res čisto nekaj novega. In naše zaposlene smo seveda učili teh sprememb, oblikovali različne time že znotraj hiše, da so se pripravljali na te spremembe. Niso enostavne, sigurno ne. Pravzaprav ta moč timskega dela, solidarnost med zaposlenimi, pripadnost temu timu, ki skrbi za določeno število stanovalcev v nekem okolju, je v bistvu ta največja vrednota, ki jim potem pomaga.
Kakor lahko razumemo, gre to pravzaprav za eno tako razširjeno družinsko skupnost, kjer so ljudje bolj samostojni in manj podvrženi urnikom. Me pa zanima, ali z njimi vedno živi nekdo od zaposlenih, tudi da niso nikoli sami?
Odvisno od stanovanjske skupine. Ne? Imamo stanovalce oziroma uporabnike, ki dejansko potrebuje 24-urno oskrbo in takrat jo tudi ima, tak jo tudi ima, s tem, da se seveda naši zaposleni pač menjajo. Ne, ne živijo tam, ampak prihajajo pač na toliko ur. Ne? Tisti stanovalci, ki pa ne potrebujejo 24-urne oskrbe, so pa recimo lahko po noči sami. Zdaj teh v Divači nimamo, recimo take imamo recimo v Sežani ali pa v Postojni, tam, kjer imamo že 20 let bivalne enote vzpostavljene. Tako da v bistvu je zelo odvisno od potrebe stanovalcev. Nekateri potrebujejo našo pomoč samo pri terapiji, pa pri rekalkovanju z denarjem, uporabljanju denarja. Nekateri pa res potrebujejo vso osnovno in zdravstveno oskrbo in tako jo tudi toliko ur na dan dobijo. Ne?
Še vprašanje, kako pa te vaše načrte in to, kar izvajate, sprejemajo lokalne skupnosti, tam, kjer vaši uporabniki zdaj živite, kako se jim skušate približati, tudi še vedno morda naletite na kakšne predsodke in strahove ali so lepo sprejeti?
Predsodke in strahovi so bili vedno, vsakič, ko smo tudi, ko se je tukaj ustanavljala hiša v Dutovljah, ko smo se selili v Sežano, ko smo se selili v Postojno. Enako je bilo s temi načrti v Divači. Zdaj mi poskušamo z različnimi pristopi, informiranjem, skupnimi aktivnostmi, sodelovanjem v skupnosti na vseh tistih prireditvah in dogodkih, ki tam so, organizirati dogodke tudi mi. Ne, konec koncev mi v Dutovljah imamo odprta vrata, so vsi, ki imajo kakršnekoli strahove, povabljeni, da k nam lahko pridejo kadarkoli, ker se nas lahko obišče. Smo nekje vpeti v življenje v skupnosti, ampak predsodki in strahovi vedno so, dokler ne dobiš neke prav potrditve. Tako da v tem trenutku smo mi s temi preselitvami v Divačo v bistvu nekje lokalno skupnost pravzaprav zaprosili, da in to bi bilo tudi neka potrditev za druge skupnosti, Renče, Gorica, kamor se bomo selili v naslednjem letu, da nam zdaj dajo priložnost, da zdaj pravzaprav nekaj teh teoretičnih strahov smo pač probali prepričati, da jih ni oziroma odpraviti, ampak dejmo jih pa zdaj skupaj, bom rekla, reševati ali pa oziroma nekje prepričati res z sobivanjem, ne? Ker zdaj na papirju smo že vse poskušali povedati, ampak zdaj smo tam, zdaj bomo tam živeli in zdaj bojo oni dejansko imeli možnost in priložnost videti, kaj se pravzaprav lahko zgodi ali pa se ne, pa jih je bilo strah, da se bi lahko. Tako da jaz sem zdaj prepričana, da bojo te stvari se umirile zaradi tega, ker mi dejansko res bomo prisotni 24 ur na dan na naših lokacijah, vedno za naše stanovalce, tudi za skupnost, ker če bojo v skupnosti kakšne potrebe po tovrstnih storitvah, bomo mi sigurno se mrežili z lokalno skupnostjo, z drugimi izvajalci, da bojo te storitve prebivalci tistega okolja tudi dobili. Tako da sem prepričana, da če bo karkoli narobe, da bomo rešili zelo hitro, brez večjih posledic, tako kot smo v drugih okoljih.
Hvala, gospa Nevenka Ražman, za ta pogovor in želim vam in vsem nam, ki živimo v naši državi, da bi bili ljudje z velikim srcem in vedno bolj sprejemali drugačne ljudi med nami.
Ja, se pridružujem tem dobrim željam, če smem, bi samo dodala, da sem se prav zdaj te dni malček ukvarjala s himno, slovensko zdravljico, ne, in ne vem točno, mislim, da pred zadnji kitici ta najbolj opevana, ne, ne vrak, ne sosed, bo mejak. Ne. To dejansko učimo zdaj naše stanovalce, da moramo mi biti dobri sosedi in upamo tudi, da bomo take sosede dobili. Ne.